Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Uprkos upozorenju UNMIK-a, radnici pravosuđa srpske nacionalnosti i dalje u zgradi suda u Kosovskoj Mitrovici. Slobodan Samardžić putuje u Gračanicu. Demokratska stranka i G17 Plus u Novom Sadu potpisuju ugovor o predizbornoj koaliciji na pokrajinskim izborima. Najmanje petoro mrtvih, preko 200 povređenih, najnoviji je bilans jučerašnje eksplozije vojnog skladišta u Tirani. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Gošća pres kluba je Vesna Pešić, predsjednica političkog saveta Liberalno-demokratske partije. Ako posle izbora 11. maja Koštunica ne bude više premijer, kako tvrdi Boris Tadić, u Srbiji bi, po njenom mišljenju, moglo doći do ozbiljnih promjena.
Ja mislim da ukoliko Koštunica više ne bi vodio glavnu reč posle ovih izbora, da bi to bio nekakav dobitak i da bi se eventualno moglo ubrzati i možda nadoknaditi to izgubljeno vreme, naravno samo pod uslovima da pobede proevropske snage u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Radnici pravosudnih organa srpske nacionalnosti koji su u petak ušli u zgradu suda u severnom delu Kosovske Mitrovice i dalje se tamo nalaze i za sada nema nagoveštaja o eventualnoj intervenciji policije UNMIK-a. UNMIK je juče upozorio radnike da napuste zgradu ili će odgovorni biti kažnjeni. A na sastanku sa regionalnim komandirom UNMIK-a, predstavnici zajednice srpskih opština i Srpskog nacionalnog veća naveli su da nemaju ingerencije da odlučuju šta će sudije uraditi i da li će ostati u zgradi suda. Okružni tužilac Milan Bigović.
Ukratko je održan zajednički kolegijum svih zaposlenih koji se trenutno nalaze u ovoj zgradi, a povodom najave i zahteva određenih odgovornih lica iz UNMIK administracije da se podhitno i neodložno izađe iz ovih prostorija i da samo pod tim uslovom će se nastaviti pregovori. Jedinstven stav svih zaposlenih da se na taj način ne može pregovarati sa njima. Taj način ostaju do daljnjeg u ovoj zgradi i da ih čekaju da se neko obrati nama lično.
Okružni tužilac Milan Bigović. Lider Srpske liste za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da je moguća intervencija međunarodnih snaga pošto Srbi odbijaju da napuste zgradu suda. On je ocenio da sud nije pitanje zgrade i da su oni koji vode proteste u zabludi. Osvojiti zgradu suda ne znači da će automatski biti dozvoljeno da sudije primenjuju srpski zakon. Do odluke da Srbi mogu eventualno primenjivati zakone mora da se dođe kroz pregovarački proces, a sudije nisu sposobne za tako nešto, izjavio je Ivanović. Lekovi i sanitetski materijal za kliničko-bolnički centar Priština sa privremenim sedištem u Gračanici i domove zdravlja na centralnom Kosovu stigli su u Gračanicu. Direktor kliničko-bolničkog centra u Gračanici Stojan Sekulić rekao je da će zdravstveni radnici na centralnom Kosovu nastaviti da pružaju pomoć samo hitnim slučajevima i da će tako ostati dok ne bude u potpunosti rešen način snabdevanja lekovima. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić počinje dvodnevnu posetu srpskim sredinama na Kosovu obilaskom manastira Gračanica. On će sutra u Gračanici prisustvovati parastosu stradalima tokom martovskog nasilja 2004. Šef švedske diplomatije Carl Bildt izjavio je da UNMIK i dalje mora ostati na Kosovu, zato što, iako se radi na sprovođenju plana Martija Ahtisarija za status, još uvek nema statusa. Status je trebalo da bude utanačen sporazumom ili rezolucijom Saveta bezbednosti, a problem je u tome što se to nije dogodilo, naglasio je Bildt. Građani Kosova će, istako je on, morati i dalje da koriste UNMIK-ova dokumenta za putovanje u zemlje koje ne priznaju Kosovo. UNMIK će zastupati Kosovo u međunarodnim organizacijama jer pristup pokrajine neće biti priznat bez rezolucije Saveta bezbednosti, a Ujedinjene nacije će morati da preuzmu i oblasti vezane za manjine. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hops Hefer izjavio je da će KFOR svoju ulogu odigrati na celom Kosovu, uz ocenu da oni koji se protive, koji prave probleme na severu Kosova, ne rade u korist svojih interesa. Demokratska stranka i G17 Plus potpisat će u Novom Sadu ugovor o predizbornoj koaliciji na pokrajinskim izborima u Vojvodini. A o eventualnom zajedničkom nastupu dve stranke na parlamentarnim izborima još se razgovara. Glavni odbor Nove Srbije odlučio je juče da ta stranka na svim izborima 11. maja nastupi u koaliciji sa DSS-om. Lider Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da na političkoj sceni danas postoje patriotski blok i stranački, citat, bućkuriš, u koji spadaju stranke koje nisu patriotske.
Imaćemo na jednoj strani zajedno i Tadića i Božu Đelića i Dinkića i Čanka i Draškovića i Gajića i sve njih u paketu. Pravi se opet neki glomazni DOS i mi smo na predsjedništvu izvršnom odboru donuli odluku da je na izbore idemo sa Demokratskom strankom Srbije prirodnim koalicijnim partnerom.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić. Funkcioneri Demokratske stranke Srbije odbacili su tvrdnju da ta partija razgovara sa Srpskom radikalnom strankom o predizbornoj koaliciji. Funkcioner DSS-a Zoran Lončar rekao je da je predsjednik Srbije Boris Tadić izneo grubu neistinu kada je rekao da DSS i radikali već duže razgovaraju o pravljenju koalicije. Zbog toga bi Tadić morao odmah javno da se izvini građanima Srbije što ih je obmanuo i da povuče svoju izjavu, naveo je Lončar. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da je ta partija spremna da preuzme vlast u državi, jer će prema njegovim očekivanjima osvojiti dovoljan broj glasova na parlamentarnim izborima. Nikolić je u intervju za Politiku rekao da ovoga puta protivnici radikala neće uspjeti da, citat, uplaše birače.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje petoro ljudi je poginulo, 243 je povređeno u velikoj eksploziji u vojnoj bazi severno od Tirane, najnoviji je bilans nesreće koji su saopštile albanske vlasti. U selu Gerdec, na oko 100 km od Tirane, na vojnom depou, juče je inicijalna eksplozija pokrenula seriju detonacija municije koja se nastavila tokom noći. Premijer Šalji Beriša rekao je sinoć da su vlasti evakuisale oko 4000 ljudi iz tri obližnja sela. Beriša rekao da je nesreća izbila prilikom demontiranja municije, a na tom poslu je bila angažovana albanska kompanija kao proizvođač kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država. Tirani je ponuđena pomoć iz Italije, Grčke, Švajcarske kao i drugih zemalja. Generalni sekretar NATO-a Jaap de Hoop Scheffer predočio je na briselskom forumu potrebu za novim strateškim konceptom alijanse i pozvao na produbljivanje odnosa sa Rusijom. To je veoma važan odnos, otišao bih čak i korak dalje. Mislim da NATO ne može bez Rusije i da Rusija ne može bez NATO-a, istakao je Scheffer. U bombaškom napadu u restoranu u Islamabadu poginula je jedna turska državljanka dok je 11 ljudi povređeno. Među povređenima su i 5 američkih, 3 pakistanske i po 1 britanski, kanadski i japanski državljanin. Iračka policija uhapsila je najmanje 20 pripadnika vojske Mehdi šiitskog sveštenika Moktade al-Sadra nakon što su 2 policajca poginula u oruženom sukobu u gradu Kut, saopštila je policija. 4 građevinska radnika poginula su i više od 10 ljudi je povređeno u Njujorku kada je džinovski kran pao na jednu zgradu u četvrti Manhattan, izjavio je gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg. On je rekao da je kran sravnio četvorospratnicu u čijem je donjem nivou bio bar i oštetio 3 druge zgrade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna nedeljna rubrika Pres klub, autor je Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Vesna Pešić, predsjednica političkog savjeta Liberalno-demokratske partije. Gospođo Pešić, stigla je vest da predsjednik Tadić neće nikakvu saradnju, nikakvu koaliciju sa Liberalno-demokratskom partijom i Čedomirom Jovanovićem, dok je Čedomir Jovanović pre neki dan kazao da je on spreman za saradnju. Kako vi to tumačite?
Pa ja mislim da ima više razloga za to. neki kažu da ima nekakvih i ličnih razloga, ali ja mislim da verovatno da su obe stranke evropski orijentisane, s time što je naravno liberalno-demokratska partija daleko jača na tom evropskom putu nego što je demokratska stranka. Ja mislim da tu postoje zaista i koncepcijske neka neslaganja. Pored toga mi smo veoma snažno i kritikovali kao opozicija, što je normalno, kritikovali smo vladu. Pa ja mislim da je to mnogo bolje da se ide posebno, da se ne ide na jednu listu, jer ljudi mogu da biraju. Da li hoće da glasaju za Evropu tako što će da glasaju za demokratsku stranku ili će da glasaju za liberalno-demokratsku partiju. Budući da su to stranke, kažem, različitih pogleda na mnoga pitanja, bolje da idu posebno, ali svakako da je ovi su izbori se odnose na evropski put Srbije, znači da se izabere blagostanje ljudi, da će ono što smo mi zvali život je zakon, ja onda mislim da je zaista rešenje da se sarađuje, ja to sam odobrila na našem predsjedništvu i na našem političkom savjetu, da u tom bloku koji je evropski nema podmetanja nogu, da ne radimo jedni protiv drugih. To je bila ta ideja saradnje. A jedna lista, ja lično mislim, moje gledište, da to nije realno.
A da li moguće onda napraviti koaliciju posle izbora? Jer Čedomir Jovanović i Liberalno-demokratska partija su vrlo jasno rekli da sve to što je ta priča o Kosovu, o integralnoj Srbiji, da je to dosta zamajavanja, kao što je zamajavanje i to da se traži da zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova sada to ponište. Moguće da se Tadić boji da bi recimo čvrsta saradnja sa Jovanovićem i sa LDP-om možda mogla da umanji njegov rezultat kod onih koji još smatraju da je moguće i Evropa i Kosovo?
Pa znate šta, ja ne bih precizirala sad to pitanje. U principu da, ali sigurno da ukoliko bi došlo do takvih razgovora, ukoliko bi došlo do te saradnje posle izbora, da bi morali da se dogovorimo kako bi ta vlada funkcionisala. Evo šta tačno imam u vidu. Dve vlade Koštunicine su funkcionisale po principu feudalne raspodele ministarstava. Znači, to nije bio jedan tim koji odgovara pred građanima za svoju politiku, nego je svako je dobio svoj deo vlasti i to od gore do dole i horizontalno. To znači, da navedem konkretan primjer, ako ja imam ministarstvo financija, ja onda stavljam i po vertikali, a to ministarstvo ima jako mnogo odeljenja, i carina, i igre na sreću, i trezor, uprava prihoda. Znači, gdje god postoji, a svuda postoji uprava prihoda, carine, igre na sreću, onda ja, ako imam tri odbornika, na primjer, u Požarecu, onda će da bude šef uprave iz te stranke. Znači, to je kontrola po vertikali stranačka, zatim punjenje ministarstava službenicima, državnom upravom, koja treba pre svega da radi profesionalno, također stranačkim ljudima, a zatim i sve institucije koje treba da budu nezavisne, recimo kao Narodna banka, kao druge banke, kao hartije od vrednosti, onda se i to popunjava stranačkim predstavnicima, što znači da je partikularni interes stranke iza države. I moj utisak da su u velikoj meri stranke rasturile ovu državu. Ukoliko bi se pravila vlada po takvom vladavinom feudalnog, konfederalnog sistema ministarstava, gdje nema odgovornosti pred građanima i gdje se za posljedice onoga što čini vlada, da toga nema, kao što smo vidjeli sad je vlada raspuštena bez podnošenja bilo kakve odgovornosti, mi u takvu vladu ne vjerujem da bismo ušli. Znači, sigurno da bismo insistirali na takvim promjenama koje bi značile da je opšti javni interes i odgovornost vlasti pred građanima a ono što bi bilo suština takve jedne vlade.
S obzirom da je sredinom protekle nedelje Boris Tadić izjavio da Koštunica neće biti više premijer u vladi demokratske stranke, je li imate vi ideju ko bi mogao da bude?
Pa to ne bih mogla da kažem ko bi mogao da bude premijer. Ja sam čula da je Nikolić to prvi rekao da neće biti Koštunica, ali sad vidim da premijer, a pošto su se i oni dogovorili da eventualno prave vladu. Znači to smo čuli da će se poštovati, da je on bar rekao da će poštovati broj poslanika, poslaničkih mesta, znači broj glasača, a sad ne znam šta će raditi Tadić, da li je to njegovo definitivno da više neće sa Koštunicom, da li je ta kombinacija potpuno otpala. A da kažem ko bi mogao da bude premijer, ja ne bih mogla to da pretpostavim sada.
Gošća Pres kluba je Vesna Pešić, predsjednica političkog saveta Liberalno-demokratske partije.
Ja imam utisak da smo ponovo izgubili još jednu godinu. Pre svega sve ovo što se sad dešavalo od početka godine, od predsjedničkih izbora do sada, pa onda 11. maja će biti parlamentarni izbori, pa vlada nova će se formirati, ima priliku da se sve do septembra, do polovine septembra razmišlja, pa onda su godišnji odmori, da čitava godina ponovo izgubljena, kao da svi mi živimo po 230 godina, pa nema veze jedna godina manje ili više. Mislite li da osim ekonomske velike štete, o čemu govore ekonomisti, da to ima i političku štetu veliku?
Pa mi nismo izgubili sad samo bar polovinu ove godine i ne zna se naravno koliko će se dugo praviti vlada. Ne mora da znači da će se vlada praviti 4 mjeseca kao što to bilo prošle godine. Ja moram da upozorim da smo mi i prošlu godinu izgubili i za evropske integracije i za donošenje velikog broja zakona, za što su najčešće je bila optuživana skupština. Međutim, nismo mi bili krivi, nego vlada nije dostavljala te zakone, tako da oni nisu bili u proceduri. Pa smo onda razne druge ugovore koji su također važni, to smo donosili, ali stvarno sistemskih zakona je bilo samo nekoliko i to smo, kao što znate, na veliku brzinu pred sam doček nove godine usvajali zakon o teritorijalnoj organizaciji, o lokalnoj samoupravi, jer je to bilo predviđeno onim ustavnim zakonom. I kao što znate, prošlu godinu smo također do polovine godine proveli u upravljanju vlade. Mi smo isticali u LDP-u da se ne pravi vlada sa Koštunicom. Mislim da to se još uvijek svi sećaju, iako za to nije bilo nikakvog drugog razloga izuzet principijelnog stanovišta, mi smo, čini mi se, podržavali više Đelića da bude premijer nego sama Demokratska stranka. Mi smo insistirali da se mora poštovati demokratski legitimitet i da ona stranka koja dobije najveći broj glasova daje premijersko mesto. Jer imamo proporcionalni sistem, znači nije većinski sistem, znači uvijek će biti nekakva koalicija. I ako se ne poštuje taj red, da stranka koja dobije najveći broj glasova u određenoj koaliciji, da ona daje premijera. Mi smo to rekli, da vlada sa Koštunicom neće moći da traje i čak smo i čitavu našu kampanju vodili i govorili ono što je sigurno i pre, pošto to je bilo pre samo godinu dana, nikako nećemo ići u vladu sa Vojislavom Koštunicom. Ipak je to učinjeno i dobijena se ona ministarstva i policije i naravno da takva vlada nije mogla da opstane, ali opet zbog toga što Koštunica je na neki način on je urešio kad se dogovorio sa radikalima da raspusti ovu vladu. Tako da ja mislim da ukoliko Koštunica više ne bi vodio glavnu reč posle ovih izbora, da bi to bio nekakav dobitak i da bi se eventualno moglo ubrzati i možda nadoknaditi to izgubljeno vreme, naravno samo pod uslovima da pobede proevropske snage u Srbiji. Ukoliko bi pobedili radikali i Koštunica, ja takvu mogućnost mogu da analiziram, ali to bi onda morala da upotrebim palicu veoma crnih i negativnih boja šta bi nam se u Srbiji pisalo.
Evo, dali su izjave i američki i britanski ambasador ovde u Beogradu da oni navijaju za proevropsku vladu, što je bilo i za očekivanje. Bili ste ambasadorka u Meksiku. Recimo, taj potez da smo povukli ambasadore, što većina zdravorazumskog sveta osuđuje, mislim, sami prekidamo nešto što nam je jako važno veze sa svetom. Šta znači povući ambasadora? Sigurno znate to pravilo. Kad se vraća povučeni ambasador ako se uopšte vrati?
Pa nema tu nekog određenog pravila. Povlačenje ambasadora znači u stvari prilično značajan poremećaj odnosa između te dve zemlje. Time se stavlja na znanje da su odnosi nisu prekinuti, znači postoje određeni odnosi, su spušteni na znatno niži nivo. A s obzirom i na one događaje od 21. kada su i polupane ambasade, gdje smo dali jedan signal jednog, kako da kažem, organskog revanšizma, i ovo što se odnosi, što pitate za ambasadore, i to je jedna vrsta revanšizma. Naravno da nema nikakvog smisla da se možda 2-3 nedelje zbog iskazivanja nekakve ljutnje da se povuku ambasadori, ali oni se moraju vratiti veoma brzo. Ja sam lično i moja stranka bila protiv povlačenja ambasadora, da se ništa tim činom neće postići, izuzev što sami sebe izolujemo i što imamo manje mogućnosti da delujemo pre svega povodom onih problema koje su od najvećeg životnog interesa za naše građane. Ja sam čula, ali to ne mora da znači, ministar Jeremić je rekao da će ta mera trajati bar do septembra, do nove generalne skupštine, a dotad verovatno će se nastaviti s tim povlačenjem ambasadora. Ukoliko bismo mi ušli u vladu, mi i sada u ovoj kampanji, mi ćemo zastupati da je takva mera proterivanja ambasadora, svi potezi koje vode ka zatvaranju Srbije, da je to jedna pogrešna politika i da će građani takvom politikom biti veoma oštećeni.
Gošća Pres kluba je Vesna Pešić, predsjednica političkog saveta Liberalno-demokratske partije.
Protekle nedelje je obeleženo 5 godina od smrti Zorana Đinđića. Vi ste bili politički i privatno vrlo bliski sa Zoranom Đinđićem, bili ste prijatelji i znali ste možda neke stvari koje drugi ljudi nisu znali. Recimo, vama je poverio da se za vreme građanskih protesta 96. 97. našao sa Miloševićem. Znate nešto malo više o tom susretu?
Taj susret, mislim, s obzirom da je sad bilo 5 godina od atentata na premijera Đinđića, taj događaj nema nekakvu veliku važnost. Nije ni onda imao. To je bio više povod za intrigarenje koje su posle toga koristili Srpski pokret obnove kad je koalicija Zajedno ušla u krizu. Taj događaj je bio veoma jednostavan i prost. Mi smo šetali i mene Zoran Đinđić pitao da je se Milošević javio i da je tražio da se vide i da razgovaraju. Ja sam mu rekla, znaš šta, ja mislim da ti treba da odeš, da vidiš šta taj odlepljeni čovek misli, jer mi smo već mesec i po dana na ulici. Bilo bi dobro da odeš da vidiš šta, da li ono što ima predstavu šta se dešava. On se sutra, znači ja sam ga podržala u tome, on čak i rekao, pa ne znam, stvarno ne znam zašto je mišao, verovatno da čovjek da kaže nešto bez veze. I on je znači ipak otišao, ja sam ga u tome podržala i sutra da kad sam vidjela se ga pitao jesi bio, pa kaže bio sam, kaže on, kad sam mu ja rekao šta se dešava na ulicama, da su izbori pokradeni, da se mi nećemo uopšte razići dok se ne vrate znači odbornička mesta i gradovi koje je koalicija Zajedno dobila na izborima, on je na to rekao Zoranu Đinđiću, pa vi mnogo gledate CNN. I kaže, čovjek je odlepio, on je fijuk i to jednostavno ništa oko toga nije bilo. E, to je posle toga korišćeno, zato kažem na petu godišnicu ubistva Zorana Đinđića, taj detalj je potpuno nevažan i u ono vreme nije imao nikakvu važnost. Ja mislim da je mnogo važnije što sad posle 5 godina od ubistva Zorana Đinđića vidi se veoma jasno kao na dlanu da taj 5. oktobar je zaista bio jedan veoma kontroverzni događaj iznutra, da građani koji su stajali na ulicama nisu mogli da pretpostave kakva će to dvostruke politike da se tu pojave, i ta jedna politika koja je u stvari išla na rušenje Slobodana Miloševića kao jednog iscrpljenog nacionalistu i svesrpskog ujedinitelja i ratovođu, i zbog gubitka Kosova, oni su smatrali da je on iscrpljen i onda su hteli da nađu zamenu za tu istu politiku koju je Milošević vodio. Ta zamena za tu politiku, znači istu arogantnu nacionalističku politiku izolacije i naravno tog etničkog inženjeringa koja je rukovodila i Slobodana Miloševića, to je nađeno u Koštunici. Drugi deo te koalicije bio Zoran Đinđić, koji je smatrao da je Srbija izgubila jako mnogo vremena, da nema razloga da krivi drugi svet, nego da se ubrzano podigne svoje kapacitete, da nadoknadi izgubljeno vreme i da što pre uđe u Evropsku uniju, da se modernizuje i postane na normalna i civilizovana država. Te dve političke orijentacije su se na početku odmah sukobile, međutim, nažalost, Zoran Đinđić je bio ubijen i sada, posle 5 godina, kada vidite da su i Bosna i Hercegovina, čitavo naše okruženje, da je trend, znači i NATO i uključenje u Evropsku uniju, modernizacija, mi ponovo se nalazimo na početku i ponovo je sve to obustavljeno. 5 godina posle ubistva Zorana Đinđića, naša država u rasulu i u potpunoj agoniji.
A da je ostao živ, mislite li da bi sada bili na pragu Evropske unije?
Ja mislim da bi apsolutno bilo to, čak da su održani parlamentarni izbori i da možda da Đinđić nije pobedio na tim parlamentarnim izborima, mi bismo imali potpuno drugu situaciju, zato što je on bio i odličan organizator i zaista je bio perfektan, brz strateg, razumevao je današnji svet, on je hvatao te osnovne i trendove i megatrendove i da je i opozicija to bi izgledalo potpuno različito. Znači, uvek bi postojala ta nada da evropska Srbija jeste tu. A da je postao živ, ja mislim da bi mi već bili u Evropskoj uniji. Ako ne bili članica, onda bi bili bar na nivou tamo gde je danas Hrvatska. A to znači, možda za godinu dana do 2010. mi bi bili u Evropskoj uniji.
Kako vidite Srbiju za 5 godina?
Pa sad je teško reći. Zato što ukoliko bi pobedile, znači, te snage koje vode jednu skroz neodgovornu nacionalnu politiku, gde ja ne sumnjam da oni vole verovatno svoju zemlju, ali koji ne računaju kakve su posljedice te politike, znači to je ono što se kaže, to je etika namera, ali koliko košta nije važno. Ja sam za komunizam, pa ako se pobije 20 miliona ljudi, kako je to Stalin uradio, znači ako se nastavi s jednom autodestrukcijom, sa tim autodestruktivnim nacionalizmom, a to znači pobjeda radikala, ukoliko bi tako nešto bilo, ja mislim da bismo verovatno izgubili bar još nekih 3-4 godine i da bi to strašno mnogo koštalo naše građane. I ono što je sigurno najstrašnije, to je ne samo što bi materijalno stradili, da su ljudi uzeli kredite, da su dobili posao, da su krenuli određenim putem, da nas čekaju neke investicije, da bi sve to survalo, nego tu bi zavladalo jedna mentalna depresija da za 20 godina mi ponovimo potpuno istu grešku. Mislim da to bi srozalo bilo kako naše samopoštovanje, da ne možemo da napravimo ni toliko minimalnu korekciju, ne u odnosu na 1389. godinu i Kosovski zavet i Kosovsku bitku, nego u odnosu na politiku o kojoj se svi sećamo i koje znamo čiji su akteri bili. Ako bismo to ponovo u roku od 20 godina došli ponovo na istu tu tačku i sa stanovišta te iste politike koja je nanela toliko ogromno štete i našem ugledu i standardu građana i moralu i državu smo uništili, ja mislim da bi to zaista dovelo ne samo do zatvaranja, do izolacije, nego i do jednog dubokog pesimizma. I zato je Liberalna demokratska partija za mene važna, jer ona je eto čuvar vatre i nekakva nada da će uvek biti nekog ko će kazati, e pa to se neće dogoditi, ili ako se i dogodi, mi ćemo odmah krenuti da se borimo protiv toga svim demokratskim sredstvima.
Hvala vam lepo, bila je ovo Vesna Pešić, predsjednica političkog savjeta Liberalno-demokratske partije.
Press klub. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić Čavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Uprkos upozorenju UNNIK-a, radnici pravosuđa srpske nacionalnosti i dalje u zgradi suda u Kosovskoj Mitrovici. Demokratska stranka i G17 Plus u Novom Sadu potpisuju ugovor o predizbornoj koaliciji na pokrajinskim izborima. Najmanje 5 mrtvih, preko 250 povređenih, najnoviji je bilans jučerašnje eksplozije vojnog skladišta u blizini Tirane. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.